You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pas një fushate juzitare për javët e tëra, partit kryesore në Australi tashmë kanë nisur me të madhe shpalosin e programeve politike për zgjedhjet e 18 majt. Fushata zgjadore do zgjas për 36 dit. Kryeministri dhe kreu i opozitës filluan ditën e parë të fushatës në Sydney. Javë tashme do të kemi rast të shohim lider të gati gjitha partive politike në të gjitha qytetet kryesore australiane. Në linjën telefonikë është zoti Erik Shajploga, njohës i miri politikës australiane. Erik, përshëndetje dhe mirë se vjen në emision.
Mirë ditë dhe faleminderit për ftesën.
Erik, gjatë javës, kryeministri Scott Morrison shpalli mbajtjen e zgjedhjeve federale për 18 maj. Është pritur tani një kohë që data zgjedhjeve të bëhet e ditur dhe ja që këtë javë edhe erdhi. A janë koalicionin qeveritar dhe partitë opozitare gati për këtë zgjedhje?
Besoj si janë të gatshëm, edhe bile kanë qenë të gatshëm për një kohë të gjatë, edhe shumë nga politikat e tyre, sa i takon politikës të shëndetit, për shembull shëndetësis, të arsimit, politikës sa i takon klimës, dhe sidomos ndryshimit të klimës dhe ngrohja atmosferike që ngjan në gjithë botën, edhe Australia vetë kuptohet, po ashtu është një nga kontribuesit të asaj tani krize klimatike. Kështu që gjitha ta politikat janë të shpallura gati ka nga partia opozitare ka ndoshta 2-3 vjet, në që ata kanë shpallur ta politikat nga dalë se cila, ndërsa partia që është në fuqi, qeveria e sotshme, partia liberale dhe komtare, ose National Party që thonë këta, edhe ata e kanë shpallur politikat e tyre. Sa duket të dy anët e politikës tani, se flitet se cilët janë prioritet më të mëdha për ata bëjt debata, sa i takon popullësisë dhe shtetit Australisë. Klima, si duket, është një nga si të gjërat më kryesore se tako një pjesë të madhe të popullsisë të Australisë se kanë, si të temë, është një krizë madhe se duhet ndaluar se tako polucionit, për shembull, të atmosferës me karbon dioksid, të temë fjallin, kështu që ajo është një nga prioritetet më kryesore në se tako populatës si bas sondazheve që janë bërë gjatë viteve.
Sigurisht,
nga ana tjetër, po ashtu shëndetësia, edhe arsimi janë shumë kryesorë. Kështu që këta do të jenë, ndërsa nga ana e qeverisë së sotshme, ata mendojnë se ekonomia është gjë më kryesore nga të gjitha. Kështu që këta janë debatet që janë duke u bërë momentalisht mes opozitës dhe partisë qeverike.
Sigurisht. Edhe këto partitë, dyja partitë kanë premtuar para fillimit të fushatës dhe gjatë fushatës më tani ulin e taksave në të hyra në pranë rrog. Sa do ndikon kjo tek votuesit që të votojnë për njërin apo partin tjetër kur ato premtojnë ulje të taksave?
Ata sa i takon të dy partive, mbasi këta janë politikës, mbasi zgjedhjet janë shpallur vetëm këtë javën që shkoi.
Po,
ka gjatë kohë që ata janë duke u marrë me debatet sa i takon politikës të ktushme dhe në vërtet garat zgjedhore kanë filluar shumë më herët. Disa bile bisedojnë se ndoshta garat fillojnë që nga dita ku zgjidhet qeveria. Kuptoni, ka kohë të gjatë. Mirë po, sa i takon politikës edhe këtyre këta 36 ditë që kanë ngelur derisa të bëhen zgjedhjet kryesore, tani ata janë pak më politikët më të shprehta, se si duket se momentalisht gjithë sondazhet tregojnë se Partia Laboriste ka si të prioritet një 2-3% varet nga cili sondazh ndigjoni, ndërsa partitë qeveritare janë pak mbrapa edhe janë duke u munduar, siç vetë kuptohet, që ta bindin popullatën votojnë për ata duke i shprehur politikat e tyre në një mënyrë tjetër, në mënyrë të shprehtë, dua të them. Kështu që këta janë debatet që bëhen momentalisht edhe çdo ditë shpallin po ashtu detaje si janë që marrin që janë pjesë të politikave të përgjithshme që kanë shpallur më parë, më tashi japin detaje. Si për shembull, kryeministri sot mëngjes përmendi se do të japë $52 million për njerëz që janë kanë depresion e tjera, edhe ashtu ka shumë vetvrasje që bajnë të rinj një gjeneratë të tërë, sidomos aboriginal, edhe po studim të ri që jetojnë jashtë qyteteve kryesore për shembull. Ndërsa nga Partia Laboriste, ata kanë shpallur se do t'i pagojnë të gjithë shpenzimet para disa ditësh, bile javën e kaluar, se t'i pagojnë gjithë shpenzimet se takon mjekimit për kancer ose për njerëz që janë të smurë, se disa nga ata medikamente që ata kanë nevojë të kenë kushtojnë shumë para, deri në 100 mijë dollar. Kështu që nëse Partia Laboriste që zgjidhet, ata do të pagojnë si për shembull për rrezet që duhet të kryen ose shërimin ose mjekimet që kanë nevojë të kenë njerëzit.
Kimoterapie të tjera.
Këta janë disa nga detajet që ata i japin, kuptoni?
Po, sigurisht.
Dhe këto do vazhdojnë të jepen deri në ditët e fundit.
Sigurisht. Erik, qeveria ka patur tre vitet e fundit mjaft të lashe. Nga një ish kryeministër Tony Abbott, kemi patur kryeministrin Malcolm Turnbull dhe tani Scott Morrison. A me doni se këto dalime për mbrenda partisë liberale do e dëmtojnë atë me humbjen e votave në këto zgjedhje?
Po, ata, unë besoj se ata dhe si mas të gjithë dhe komentatorve që kanë gjithë si mas komentive që kanë bërë njërës të ndryshëm, si duke ata të pagojnë ditë qka. Basi, kryje për disa njërës, për një pjesë të populatë, si do mos këtu në Viktori, është se ata patën votuar para tre vjetës për një kryje ministrë, që ishte Malcolm Turnbull, tani ata s'kuptojnë se për shembul Partia Liberale e tërhoj që atë ministrë e hodhi atë edhe e vendoj, e zovendsoj atë me Malcolm Turnbull, me këtë Scott Morrison. Pse, për shembull, edhe sot e sot nuk janë spjeguar arsye pse kjo gjë ka ngjarë, edhe popullata nuk kupton, edhe bile besoj se janë pak të inatosur që mbasi në qofë se keni një fushat prezidenciale, si në për shembull ata që bajnë në Amerikë, kur ti nuk zje vetëm atë përfaqësuesin në vendit tënd, të elektoratit tënd, por je duke votuar për një kryeministër, atëre vetëm popullata besoj se duhet të androj kryeministin. Nuk mundesh ti të androsh kryeministin, kështu me thuan një pjesë e madhe popullatës, vetëm se ti nuk e di për arsye ti do të androsh, ndërsa kjo si duket është një sistem, quhet gati si një tradhtim të dëshirës të popullatës në një demokraci.
Sigurisht.
Do të pagohet, ka çmim që do pagohet ajo parti, pa dyshim, si mbas sondazheve të ndryshme, sidomos në Viktori, edhe në pjesë tjera të Australisë, po Viktori sidomos.
Yeah. Në anën tjetër kemi edhe Partinë Laboriste, për të cilën thua se është lidhur ngushtë me sindikatën e punëtorëve. A e ndihmon apo i shkon kjo kundër interesave Partisë Laboriste kur është fjalë marrëdhënie të ngushta me lidhën sindikaliste?
Kur dihet nga cila pikë pamje, për shembull, Partia Laboriste faktikisht historikisht është partia që u formua nga nga unionet të punëtorëve. Prandaj quhet partia, mirë po, ata kanë dallime mes tyre, mbasi këta që thonë trade unions, ata duan për shembull kërkojnë të drejta për punëtorët, si për shembull për ngritjen e pagës më të lartë, se si duket se pagat e punëtorëve nuk janë rritur në nivelin që duheshte gjatë njëjtës kohë kur kompanitë më dha u pasuruan me miliona e miliona dollar. Kjo është një bisedë se punëtorët tani neve kemi punëtorë që janë që punojnë, po janë të varfër. Ndërsa Australia nga herë ka patur principin që nga fillimi i Federatës Australiane që punëtorët të kenë së paku, që i thuan këta një pagesë për të jetuar, për jetesë. Bile, është interesant, në fillim të këtij të shekullit të 20, në 1911, pati një grevë të madhe në Australi, në atë kohë, kur punëtorët ngritën dhe kërkuan që pagat e tyre të pagohen se ishin tepër të ulta. Në atë kohë, gjithë kjo përfundoi në gjyq. Dhe gjyqi, Mr. Justice Higgins, që është ai që ishte, si them, gjyqtari që gjykoi, edhe u dakordua me punëtorët se duheshin të jetë të paguar që të mund të jetojnë një jetë një jetë që meriton të jetojë. Domethënë për të mbajtur një standard jetese që pa huajtje. Tani, gjatë viteve që kanë kaluar, ka patur kontestim të për të madhë mes punëtorve edhe Partisë Laboriste nga anë e tyre, edhe nga anë tjetër Partia Liberale dhe Country Party, si që ishte në fillim, tani është National Party, së cilët kanë edhe ata kanë ndihmuar në mbrojtje të drejtat punëtorve, por kryesisht kanë qenë në favor të pasurve, duke menduar se në qofë se ata kanë sukses në ekonomi, atëherë do të krijojnë punë. Por ne dim tani se politika që thuan trickle down politika nuk punon. Se si mundet të shpjegohet për ndryshe se punëtorët e vej. Standardi i tyre dhe pagat e tyre janë tepër më të ulta se sa duhen të jenë duke patur parasysh zhvillimin e ekonomisë të Australisë. Për këta janë debatat që janë duke u bërë momentalisht tani, për arsye se punëtorët tani, Partia Laboriste ka deklaruar se në qoftë se ata i fitojnë votat, ata do të kenë që i thuan këta a livable wage, që duan të ngrisin pagat, të ngrin pagat e punëtorve, që të kenë paga me të cilat mund të jetosh, se në të njëjtën kohë çmimet janë ngritur tepër, sidomos elektriciteti përmendet, ku është ngritur gati 100% këta vitet e fundit dhe bile më tepër se 100%. Që kështu që kemi njerëz që janë punojnë, por janë të varfër megjithëse punojnë. Disa dallimet mes partive politike.
Në sigurisht, edhe para disa javë edhe Bill Shorten, lider i opozitës, për ndryshe që një kohë ka qenë edhe si sindikatës australiane, pa të premtuar kur është fjala në lidhje me pagesat shtesë apo penalty rate, që ato do t'i kthenë në 100 ditë posa që ai të
merr çmimin. Po, kanë ulur pagat punëtorëve që punojnë gjatë të shtunave dhe të dielave. Si. Kjo është një traditë e gjatë, kështu që atyre u është paguar përsëri. Me ligj, me vite, me dekada, për arsye se gjatë punë kohës të fundjavës, kur ata duheshin të ishin me familjet e tyre, ata punonin, e mirë po si shpërblim, që i thonë këta penalty rates, ata ishin të paguar, si them, një herë gjysë, nërsa të djeleve, dy fish, ështu? Ky ishte një kompenzim se në vend që të kalojnë kohë me familjet e tyre që të shlodhen, ata kanë punuar edhe në atë mënyrë i kanë bërë kontribut ekonomisë, edhe një atë në kohë i kanë bërë kontribut bizneseve për të cilave punojnë. Mirë po, kjo ndroj në Partinë Liberale këta tre vjetët e fundit, kërë ata këta ndruan këta pagët, edhe kështu që i zvogluan pagët, edhe kishte bile se ka njerëz të cilët nuk mund gjenë punë tjetër përveç se të punojnë gjatë weekendeve, si për shembull ose mbrëmjeve, përsëri kur pagoheshin më tepër. Kështu që tani ata janë në gjendje të vështirë për arsye se nuk mundën të përballojnë gjithë shpenzimeve që ata i kishin përpara. Tani ti flitë këtu për njerëz që kanë familje, që janë, burra dhe gra që janë pa partner, e këta sojsh njerëzës. Plus pas na kemi njerëz të ri, të cilët ndoshta janë studentë, të cilët nuk mundën të pagojnë shpenzimet e tyre, mbasi ata duke studiuar gjatë javës vetëm kanë punuar në për weekende. Këta janë punëtorët. Pastaj edhe një gjë tjetër që është shumë kryesore kur flitet për këta penalty rates. Neve në këta 20 vitet e fundit në Australi, sa ata kontin që i thonë këta full-time jobs, do me thënë punë të kohës të plotë, do me thënë 8 orë në ditë, 5 ditë në javë, ata punë janë zvogluar 28.000, përqindja tyre ka rënë, ka shënë tani një pjesë të madhe të popullatës që punojnë vetëm pjesë jave, për shembull 2-3 ditë në javë, ose vetëm mbrëmjeve, ose vetëm gjatë fundjavës. Kupton, kështu që është pak më e komplikuar situata.
Sigurisht. Erik, ne do të mund të bisedonim me sigurisht edhe për shumë minuta të tjera, por neve kash na pretendon koha.
Ka shumë gjëra që duhet të bisedojmë. Edhe këta unë besoj janë gjëra që ne duhet të bisedojmë në komunitetin tonë po ashtu. Që të dim se cilat parti kanë çfarë soi politikash, edhe cilat kanë janë më të mira për mirëqëndjen e komunitetit ton për shembull.
Sigurisht. Edhe këtë ndjenjë ne ju falenderojmë që ishit sot me dëgjuesit e radios SBS. Deri herën tjetër sigurisht do të dëgjohemi prapë shumë shpejt. Ne ju urojmë suksese.
Tani ju falenderoj për ftesën, edhe ka qenë kënaqësi për mua.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.